Vážený pane dirigente, mně se zdá, že uplynulá sezona 2015-16 byla úžasným vyvrcholením vaší dosavadní kariéry. Mezi mnoha angažmá byly i debuty a jeden z nich byl s londýnskými symfoniky na festivalu věnovaném Bohuslavu Martinu v Bazileji. Co pro vás tento koncert znamenal?
Jednak krásné setkání s hudbou Bohuslava Martinu. Pro mě to bylo i poprvé, co jsem dirigoval jeho druhou a pátou symfonii. A samozřejmě setkání s jedním z naprosto špičkových světových orchestrů. O to zajímavější, že tento orchestr Symfonie Bohuslava Martinu nikdy nehrál předtím. Pro ně to byla také úplná premiéra.
Jak vznikla dramaturgie toho koncertu? Byl to požadavek festivalu pana intendanta Roberta Kolinského, anebo jste o té dramaturgii diskutovali spolu?
Přesně tak, byl to požadavek pana Kolinského, byl to vlastně koncept festivalu. Oni chtěli otevřít celý festival nějakou slavnostní předehrou, proto se tam objevila Brahmsova akademická předehra. Nicméně nehodlali koncert koncipovat jako pouhý slavnostní happening, takže se potom rychle přešlo k symfoniím, které zejména co se týká Martinu páté, až tak veselé nejsou. A přesto ten koncert měl určitou jednotu a na konci bylo vidět, že publika se velmi, velmi dotkla.
Spojení Brahms Martinů má svoji logiku, jejich smyslu pro absolutní hudbu, víru v imanentní hudební hodnoty. Akademická uvertýra se ovšem z toho kontextu Brahmsova díla poněkud vymyká okolnostmi vzniku a jasnými mimohudebními konotacemi.
Víte, pro mě jsou tyto skladby vždycky určitou výzvou, protože existuje takový jejich ustálený způsob interpretace, existuje už mnoho předsudků, jak by to mělo a nemělo vypadat a jeden z nich je taky, že to je tak jako něco zlehka, to tak načančáme a ono to nějak půjde. Jenže právě se ukázalo, že jsme Brahmsově předehře věnovali poměrně dosti času během zkoušek, protože udělat to pořádně a vystihnout tam jak její krásu, tak právě ten humor i brilanci určitou není tak úplně zadarmo. To je vždycky výzva, aby i takováhle skladba zněla jako spíš taková perlička, než jenom jako zahřívací kolo koncertu.
Následující druhá symfonie Bohuslava Martinu navazuje na Brahmse takovým jasným vyzněním, klidným a přitom ušlechtilým charakterem. Byla komponovaná v americkém válečném exilu s myšlenkou na Československo, ale je prosta patosu a prázdného vlastenectví. Jak tuto symfonii vnímáte vy? Říkal jste, že jste ji dirigoval poprvé.
Je to skoro až někdy teskná hudba, taková touha po ztraceném domově. Řekl bych, že je to hudba velmi světlá, má pastorální charakter a má obrovské kouzlo. Je to hudba, která jde od obyčejné písničky až po roztouženou a jak už jsem řekl, až tesknou tklivou melodii se spoustou tanečních rytmů, jak ovšem samozřejmě u Martinu očekáváme. Co je na té symfonii moc a moc krásné, je její spontánnost, její nevinnost. Není tam vlastně nic na efekt, žádný prázdný kalkul. Je to brilantním perem psaná hudba. Co je zajímavé, že Martinů psal tuto symfonii v exilu a my jsme tuto symfonii hráli v takové pohnuté chvíli den po pařížském atentátu. A já jsem byl velmi pohnut touto událostí a cítil jsem potřebu něco k tomu říct, takže jsem po doznění symfonie, před zazněním symfonie páté, publiku sdělil, že Bohuslav Martinů byl také někdo, kdo neměl domov, kdo byl uprchlíkem a žil v tragických událostech tehdejší doby a silou svého ducha, své osobnosti dal na tyto události nejlepší možnou odpověď, že vznikly takové nádherné symfonie. Chtěl jsem publikum uvést do této zvláštní symboliky, že Bohuslav Martinů byl člověk, který celý svůj tvůrčí život se nacházel na cestách a který hledal domov. Tohle je něco, co je v dnešní době, zejména pokud je to tak krásně umělecky vyjádřeno, hodně aktuální.
Nádherná druhá věta, líbezná česká zpěvnost s charakteristickými terciemi, synkopami a polyfoně vedená, je opravdu česká a přesto je velmi srozumitelná i ve světě. Je to velká síla hudby Bohuslava Martinů a určitě i publikum v Bazileji to tak muselo cítit.
Jejich reakce byla velmi spontánní a o to zajímavější je, že po 5. symfonii, která má vyznění temnější, dramatičtější místy až drastičtější, bylo publikum ještě více ponořeno do toho, ještě více si navykli na tento hudební jazyk a bylo vidět, že hudba k publiku mluvila.
Jak je v současné době hudba Bohuslava Martinů ve světě přijímána?
Řekl bych, že dnes je situace už opravdu posunutá dál a zejména na Martinůvský festival půjdou zejména ti lidé, kteří se o tohoto skladatele zajímají. Faktem je, že Martinů není ještě tak prosazen jako jiní čeští skladatelé. Je ovšem velmi respektován a myslím si, že jeho doba přichází. Tak jako před několika lety jsme stále byli svědky nárůstu janáčkovské popularity a dnes, když se podíváme na repertoár světových divadel, tak téměř všichni hrají Janáčka.
Vy právě jste mi odpověděl otázku, kterou jsem vám chtěl položit. Patříte k dirigentům, kteří ve světě hrají českou hudbu a říkám si, že je asi velmi těžké prosadit i jiné skladatele než Dvořáka a Janáčka.
Každopádně je těžké prosadit cokoliv nového, protože všichni intendanti, všichni, to jsou zodpovědní za činnost orchestru, tak se snaží, aby to byly programy přitažlivé, aby publikum bylo jak potěšeno, tak i vzděláváno třeba v nových neprozkoumaných věcech. Čím obtížnější je financovat provoz orchestrů a velkých divadel a kulturních institucí obecně, tím opatrnější jsou. Takže nemáme úplně ideální podmínky pro to, abychom prosazovali nezvyklé věci, ale je třeba moc hezké, že se prosazují moderní soudobí skladatelé, jako například Miroslav Srnka, který měl úspěch v Mnichově a na jiných zahraničních polích, že přece jenom česká hudba stále má co říct a stále je na naší zemi zaostřen pohled jako na zdroj něčeho důležitého pro klasickou hudbu. Ale bylo by samozřejmě krásné, kdyby se podařilo zahrát více Bohuslava Martinů, ale třeba i Josefa Suka, jehož symfonie Azrael, kterou jsem vícekrát zahraničí dirigoval, budí ohromné nadšení, ale má to jeden problém. Skoro nikdo ji nezná a skoro nikdo neví, že by nějaké takové dílo mohlo v české hudební literatuře existovat.
Já se chci zeptat na kvalitu hráčů Londýnského symfonického orchestru. Našel jste u něj něco specifického?
První věc, která dirigenta hostujícího takovéhoto orchestru nesmírně osloví, je obrovská rychlost a kompetentnost, se kterou se zmocní hudby, kterou v životě nehráli a pro níž nemají v orchestru žádnou vybudovanou tradici. Bylo to ještě umocněno tím, že, jak už jsem zmínil, došlo k onomu atentátu v Paříži a já jsem najednou přišel o část zkouškového času, protože bylo nutné všechny velké nástroje okamžitě transportovat do Švýcarska. Z důvodu, že budou zvýšené bezpečnostní kontroly, že bude komplikované projet přes hranice a orchestr se oprávněně obával, že by nástroje vůbec nedorazily do Bazileje včas. Takže místo toho, abychom začali ráno druhý zkouškový den pracovat, tak jsme přišli do zkušebny, kde nebyly nástroje a rychle se zháněly nástroje náhradní. To znamenalo, že se celá zkoušková doba ještě musela více koncentrovat, zkrátit a to samozřejmě není samo o sobě výborná zpráva, když se jedná o symfonie, které orchestr nikdy nehrál a lehké tedy rozhodně nejsou. Ale i přesto, že to takhle dopadlo, Na koncertě bylo jasné, že orchestr ví, jak to bude hrát, ví, co chce hrát, byli nesmírně koncentrovaní a komunikace byla velmi krásná. Vlastně nikdo by nepoznal, že jsme kromě obvykle poměrně stísněného zkouškového času měli ještě stísněnější čas o tyto pařížské události.
Koncert 15. listopadu 2015 v Basileji byl součástí vaší velmi úspěšné sezony. My se teď nacházíme v polovině roku 2016 a možná by bylo pro naše posluchače zajímavé se ohlédnout za celou uplynulou sezonu. Jak vy sám ji hodnotíte?
Já vždycky, když poslouchám svoje nahrávky nebo se zamýšlím nad tím, co jsem udělal, tak málo kdy mám takové triumfální pocity, že jsem vystoupil o nějaký schodek výše a mohu se spokojeně dívat zpět. Mě vždycky napadá, co všechno ještě je otevřené v těch interpretacích, kam ještě dál jít. Ano, bylo tam velmi mnoho krásných hostování, krásných příležitostí, ale zůstávám oběma nohama na zemi a nemám žádné mimořádně triumfální pocity. Samozřejmě jsem šťastný, když se něco povede, ale ta hudba, které se dotýkáme, kterou můžeme interpretovat, to je něco, co je tak přesahující, že si myslím, že mě spíš vyhovuje taková ta pozice toho věčného hledače.
Vaším velkým posledním úspěchem bylo nastudování Janáčkovy opery z mrtvého domu na festivalu v Savonlině. V Savonlině jste se setkal s Davidem Poutnym. Co pro vás ta inscenace znamenala?
Tato inscenace je na stránkách Finské televize a bude tam dostupna až do srpna příštího kalendářního roku. Je tam volný přístup k shlédnutí. Tato inscenace byla mojí první spoluprací s Davidem Poutnym, což je čistě z uměleckého hlediska výzva, protože David Poutnym patří ke špičkovým světovým režisérům a samozřejmě k těm, kteří nesmírně mnoho udělali pro českou hudbu a pro Janáčka. David Poutnym režíroval naprostou většinu Janáčkových oper ve velmi důležitých operních domech. David Poutnym tuto inscenaci pojal jako velmi drastickou, otevřenou výpověď o lidském utrpení. Byla velmi jednoduchá, velmi nevykalkulovaná. Prostě lidské osudy v jejich nahotě, v jejich tíze tam defilovaly před očima diváků a musím říct, že v tom nádherném hradě, kde se celý Savonlinský festival odehrává a kde je poměrně složité mít ticho, protože když hudba i publikum jsou tiší, tak se aspoň ozvou radci, protože všude okolo je voda. Po případě, když nejsou rastě, tak zatroubí loď nebo přeletí letadlo. Musím říct, že skoro se zdálo, že i tyto přírodní a technické fenomény tak trošku umlkly a inscenace probíhala v opravdu kostelním tichu. Publikum bylo tak koncentrované, že jsme to my interpreti cítili doslova na těle.
Pane dirigente, s Davidem Poutnym se budete v příštích letech setkávat velmi intenzivně, protože jste nastoupil 1.8.2016 na pozici hudebního ředitele Velšské národní opery, kde David Poutny je šéfem. Na jak dlouho jste podepsal smlouvu a co pro vás toto angažmá znamená?
Moje smlouva je na 5 let, což je poměrně dobrá doba pro to, aby člověk mohl zanechat stopu, aby mohla ta spolupráce vzájemná ukázat plody. Pro mě bylo moc důležité, že David Poutny sám od sebe našel moji maličkost, přijel za mnou do Mnichova a toto angažmá se mnou začal projednávat. Já musím říct, že já jsem ani netušil, že někoho hledají, čili já jsem se o to angažmá neucházel. A David Poutny mě navštívil po věci Makropulozy v Mnichově a začal hovor na toto téma. Pro mě bylo velmi důležité, že to je právě taková osobnost hudební, operní, umělecká. Je opravdovým partnerem k dialogu, který je zdrojem poznání o operním umění. To vlastně rozhodlo, protože mít vedle sebe člověka, který je takovou osobností. To nesmírně pomůže pro celou tu práci. To je stimulující, to je zásadní. Najít k sobě partnera, se kterým je možné vést vážný hovor o opeře, vážný hovor o směrování operního domu. Já jsem nikdy netoužil po tom, abych měl pozici jenom proto, aby byla připsána další zajímavá položka do mého životopisu. Spíše mě přišlo o to, aby věci dávaly smysl. A tohle mě smysl dávalo. Jsem rád, že mohu spolupracovat s takovýmto operním domem vedený Davidem Pountneym. Byl jsem tam již na hostování a byl jsem osloven špičkovou kvalitou orchestru. Slyšel jsem i operní inscenaci, která zase ukazovala vysokou úroveň solistů a sboru.
Jaké máte společné plány? Zmínil jste se o dramaturgii. Máte své představy o tom, kam operu povedete vy a kam ji povedete společně s Davidem Pountneym?
Tak je jedna věc, která mě vždy velmi leží na srdci a budu rád, když tímto směrem budu moci jít právě ve Walesské národní opeře. A to je následující. Aby interpretace nebyly pouze brilantní, pouze dobré, krásné, virtuózní, technicky perfektně zvládnuté, ale aby tam bylo něco navíc, aby, když to řeknu úplně zjednodušeně, aby Strauss zněl jako Strauss, Mozart jako Mozart a Janáček jako Janáček. A v dnešní poněkud rychlé době, kdy se i tak ty vzájemné vztahy mezi hudebníky tak prolínají, že orchestry v Německu jsou plné cizinců různých inspirací z různých evropských zemí a to samo o sobě přináší velikou kvalitu a je skvělé, tak je o to důležitější pečovat o ten charakteristický zvuk orchestru, o to, aby si zachovali to, co je dělá specifické. Já mám to štěstí, že jsem řadu takových orchestrů poznal a velmi rád bych šel touto cestou i ve Walesu, abychom byli poznatelní, aby prostě náš zvuk byl něčím zajímavý, něčím charakteristický, aby, když to řeknu zase velmi jednoduše, aby prostě jsme našli v každém skladateli nejenom ty krásné noty, ale i to, co je spojuje, a i to médium, které se dotýká uší posluchačů, což je zvuk orchestru. Když se podíváme do historie velkých dirigentů, tak každý z nich byl schopen se zvukem orchestru velmi pracovat. Moc se na to těším, protože právě ti hudebníci, které jsem ve Walesu poznal, jsou těmto věcem velmi otevření.
Jaká bude vaše první sezóna? Můžete zmínit některé tituly?
Moje dvě první operní inscenace budou od obou slavných Strausů, od Richarda Johana. Od Johana Strause to bude Netopír a od Richarda Strause Růžový kavalír.
A co koncertní část vašeho angažmá? Předpokládám, že i s orchestrem budete mít samostatné koncerty.
Ano, na tom mi dost záleží, protože pro všechny orchestry jejich těžištěm je opera, je hodně důležité a stimulující, aby se objevili na koncertním pódiu. Budeme dělat koncerty co nejvíc, to bude možné. Tento rok já budu dirigovat dva koncerty. Můj úplně první bude se symfonií Gustava Mahlera číslo 2 Vzkříšení 20. října. Já takto vlastně otevírám oficiálně svoje umělecké působení ve Walesu.
Walesská národní opera má skvělé solisty. Přesto chtěl byste pozvat ke spolupráci některé další pěvce, včetně českých?
Ano, určitě. Já se právě velmi snažím o to, abychom nacházeli ty ideální typy pro jednotlivé role a tím, že jsem poznal i řadu skvělých pěvců u nás, tak velmi rád jim otevřu dveře, aby mohli se uplatnit právě v Walesské národní opeře.
Na závěr mi dovolte soukromou poznámku. Obdivuji vaši úžasnou ženu Janu, která putuje za vámi s vaší velkou rodinou. Budou s vámi i ve Walesu?
Mojí prioritou je, aby rodina byla pospolu. Samozřejmě to se s dirigentským povoláním dosti často rádoby vylučuje, ale já se snažím to nějak uspořádat, abychom mohli co nejvíc volu být. Takže když se jedná o operní inscenace, tak se snažím brát sebou všechny. Když se jedná o výjezd za koncertem, tak jak to bylo třeba v případě londýnských symfoniků, tak jsem byl sám, protože se jedná o několik dní. Co se týká Walesu, ano, budeme se snažit, abychom alespoň část období každý rok byli spolu a ve zbývajícím budu dojíždět domů a oni za mnou tak, jak to jen půjde.
Pane dirigente, děkuji vám za rozhovor, přeji vám úspěšný start ve Walesu a mnoho dalších uměleckých úspěchů a pohodu v osobním životě.
Děkuji mnohokrát.